Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Ακόμη και Ντομένικα και καλημέρα σας. Γεια και χαρά φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο, από τη φωνή της Ελλάδας, από τις κουβέντες μακρινές. Μουσική. Γεια σας από τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που είναι στην κονσόλα του ήχου και από μένα την Νατάσα Βυσαρίωνος που είμαι στο μικρόφωνο εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή. Θα είμαστε μαζί σας για μία ώρα με τις σημαντικότερες δράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού. Θα προσπαθήσουμε έτσι να σας μεταφέρουμε τον παλμό της ομογένειας. Να μιλήσουμε για τα σημαντικότερα νέα του ελληνισμού της Διασποράς. Και να σας θυμίσουμε βεβαίως ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας πολύ εύκολα μέσω του Facebook, μέσω του Messenger, μας στέλνετε ένα μήνυμα, μας βρίσκεται ως η Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ στα ελληνικά. Και στο προσωπικό μπορείτε, καλημέρα, καλημέρα, στην αγαπημένη Χρυσάνθη που μας ακούει από τη Στουτγάρδη και στον κύριο Γρηγόρη μας ακούει από την Ιρεμβέργη, είναι ο κύριος Γρηγόρης Νανάκης, τον ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά του. Εάν μπείτε στην σελίδα την ειδησιογραφική της ERTERT, news.gr και πάτε στο πεδίο Ομογένεια, θα μπορέσετε έτσι να δείτε και τα κυριότερα νέα του ελληνισμού της Διασποράς, όπως τα επιμελούμαστε και τα αναρτούμε οι δημοσιογράφοι της Φωνής της Ελλάδας. Και να σας πάω έτσι μέχρι την Νέα Υόρκη, εκεί πραγματοποιήθηκε το Rebrain Greece Νέα Υόρκη. Είναι η πέμπτη δράση του προγράμματος Rebrain Greece του Υπουργείου Εργασίας, έγινε στη Νέα Υόρκη. 1527 Έλληνες ταξίδεψαν από κάθε γωνιά της Αμερικής και του Καναδά προκειμένου να συμμετέχουν στην δράση αυτή. Τι ακριβώς έγινε? Δώσανε χιλιάδες συνεντεύξεις σε 35 ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι βρίσκονταν εκεί, για να προχωρήσουν έτσι κάποιες πρώτες προσλήψεις. Ουσιαστικά μιλάμε για επαναπατρισμό Ελλήνων του εξωτερικού. Έρχονται σε επικοινωνία με επιχειρηματικούς ομίλους οι Έλληνες της Διασποράς στη διάρκεια αυτών των δράσεων του προγράμματος Rebrain Greece του Υπουργείου Εργασίας και πολύ άμεσα προχωρούν και σε πρόσληψη σε περίπτωση λοιπόν που τους ενδιαφέρει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Μιλάμε για Έλληνες από την Αλάσκα μέχρι τη Φλόριντα, από την Καλιφόρνια μέχρι το Τέξας και από τη δική μας πλευρά, από εδώ από την Ελλάδα, 35 πολύ σημαντικοί επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίοι προσέφεραν πάνω από 500 θέσεις εργασίας. 420 συνεντεύξεις, ας πούμε, έγιναν, σκεφτείτε, σε μία μόνο εταιρεία, μέσα στη διάρκεια μιας ημέρας, ουσιαστικά της Κυριακής που μας πέρασε. Και άρχισαν και οι πρώτες προσλήψεις από χθες Δευτέρα. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον υπάρχει για την πληροφορική και την τεχνολογία, για την τεχνητή νοημοσύνη, για τα ιατρικά και υγειονομικά επαγγέλματα, για τη βιομηχανία και την φαρμακοβιομηχανία. Εκεί ουσιαστικά συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τον ελληνισμό της Διασποράς και συγκεκριμένα από τον ελληνισμό της Αμερικής και του Καναδά. Ρωτήσανε, ουσιαστικά θέλανε να πάρουν και μια εικόνα του πώς είναι η Ελλάδα σήμερα. Δεν είναι και εύκολο το ταξίδι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Ελλάδα, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν έρχονται πάντα συχνά. Ζητήσανε λοιπόν να μάθουν περισσότερα για το αν υπάρχει ακρίβεια, αν θα υπάρξουν κάποιες φορολογικές ελαμφρύνσεις, ποιοι είναι οι κλάδοι που έχουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ελλάδα. Και αυτές οι ερωτήσεις έγιναν από νέους Έλληνες ετών 20 μέχρι και ξενιδεμένους συμπατριώτες μας ετών 70. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, δύσκολα μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί τη Νέα Υόρκη όσον αφορά στους μισθούς, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω οι εταιρείες εδώ οι ελληνικές προσέφεραν κάποια ελκυστικά πακέτα και υπάρχει και μείωση φόρου εισοδήματος κατά 50% για όσους επιστρέφουν, επειδή ακριβώς βεβαίως το κόστος της ζωής στην Ελλάδα δεν συγκρίνεται με τις Αμερικής. Το πρόγραμμα Rebrain Greece έχει ήδη πραγματοποιήσει 5 δράσεις, Λονδίνο, Άμστερνταμ, Ντίσελντορφ και Στουτγάρδη. Τώρα ήταν η σειρά της Νέας Υόρκης. Και σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, 420.000 Έλληνες έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας. Βεβαίως, έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα από τη διανέωση. Δεν έχουμε αναφερθεί ακόμα στην έρευνα αυτή. Προσπαθούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Αναστασάκη ή με τον κύριο Πρατσινάκη, που είναι έτσι σημαντικά στελέχη της διανέωσης και γνωρίζουν περισσότερα για την έρευνα αυτή. Είναι η έρευνα για την ελληνική διασπορά στη Γερμανία και εκεί βεβαίως θα μάθουμε περισσότερα όταν με το καλό θα έχω κάποια συνομιλία είτε με τον κύριο Πρατσινάκη είτε με τον κύριο Αναστασάκη, εάν πραγματικά υπάρχει θέληση για επιστροφή στην Ελλάδα όσον αφορά στην Γερμανία. Λοιπόν, μου άρεσε αυτή η είδηση, γι' αυτό και σας τη μεταφέρω. Άλλωστε, έχει το δικό της ρόλο και η ΕΡΤ. Μιλάω για τα γυρίσματα του νέου δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση σε συμπαραγωγή με την ΕΡΤ και σε σκηνοθεσία της πολυβραβευμένης σκηνοθέτηδας Κατερίνας Ευαγγελάκου. Ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ που έχει τον τίτλο «Η γυναίκα πίσω από τον Έλλην». Ήδη πραγματοποιήθηκαν αυτές τις ημέρες γυρίσματα στο Λονδίνο, στην πρεσβευτική κατοικία της Ελλάδας και σε εξωτερικούς χώρους γύρω από το Βρετανικό Μουσείο. Ουσιαστικά είναι ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ που επιχειρεί να φωτίσει την υπόθεση των γλυπτών του Παρθενώνα μέσα από το πρόσωπο της Μέρις Νίσμπετ. Ήταν η σύζυγος του Λόρδου Έλγιν, η οποία κατέγραψε με ιδιωτική αλληλογραφία τη διαδικασία της αφαίρεσης των γλυπτών, της κλοπής των γλυπτών, στις αρχές του 19ου αιώνα. Αυτές οι επιστολές της Λέιδης Έλγιν δημοσιεύθηκαν το 1926 από απόγονο της οικογένειας. Θεωρούνται ιδιαίτερα αποκαλυπτικές για το πώς μεταφέρθηκαν τα γλυπτά, αλλά και για το αρχικό σχέδιο να αποτελέσουν ιδιωτική συλλογή. Είναι ένα δυσέβρετο βιβλίο, το ανακάλυψε όμως η Μιμή Ντενίση, αποφάσισε να το εισάγει στον δημόσιο διάλογο με ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ λοιπόν βασίζεται σε αυτές τις επιστολές και όπως η ίδια αναφέρει, οι επιστολές αυτές αποτελούν μία απάντηση εντός εισαγωγικών σε σύγχρονες βρετανικές θέσεις, γιατί καταγράφουν γεγονότα και προθέσεις από την πλευρά μιας Βρετανίδας σε μια εποχή που η συζήτηση περί νόμιμης απόκτησης δεν είχε καν τεθεί με ιστορικούς ή ηθικούς όρους. Η ιστορία λοιπόν μιλάει μόνη της σε αυτό το ντοκιμαντέρ, το οποίο πραγματικά ανυπομονούμε να το δούμε. Δεν είναι ένα επιθετικό ντοκιμαντέρ, απλώς βλέπουμε καθαρά ότι τα γλυπτά προορίζονταν για μια ιδιωτική συλλογή. Συμμετέχουν μεταξύ άλλων από το Λονδίνο ο ηθοποιός και ακτιβιστής Σερ Στίβεν Φράι, η συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ, η οποία είναι και στην Επιτροπή της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, η επιτροπή που εδρεύει στο Λονδίνο. Και ο Λόρδος Σάιμον Γούλεϊ, ο οποίος θα προσφέρει έτσι μια διεθνή διάσταση στο θέμα της επανένωσης των γλυπτών. Τα γυρίσματα θα συνεχιστούν στην Κωνσταντινούπολη. Στόχος είναι η πρώτη πρεμιέρα να γίνει την Άνοιξη. Ελπίζουμε και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά, γιατί πραγματικά το να προβληθεί αυτό το ντοκιμαντέρ σε διεθνή φεστιβάλ, σε πολιτιστικούς χώρους και φυσικά από εμάς εδώ από την ΕΡΤ, είπαμε, είναι η ΕΡΤ συμπαραγωγός, θα συμβάλλει πάρα πολύ μέσα από την εικόνα, μέσα από την αφήγηση, στη διεθνή συζήτηση που έχει ανοίξει και θα λέγαμε έτσι γίνεται όλο και πιο έντονα για την επανένωση των γλυπτών μας. Αυτά για την αρχή της εκπομπής. Όσοι έχετε μπει στη σελίδα στο Facebook θα έχετε πάρει μια εικόνα ότι θα προσπαθήσουμε σήμερα να επισκεφθούμε και τη Βιέννη και το Παρίσι. Τα λέω αυτά και κοιτάζω τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ξέρω ότι λατρεύει πάρα πολύ και τις δύο αυτές περιοχές και τις δύο αυτές πόλεις. Φανταστείτε πώς θα είναι τώρα στολισμένες χριστουγεννιάτικα. Θα είναι πραγματικά μαγευτικές. Εμείς βεβαίως πάμε για ελληνικούς λόγους σε αυτές τις δύο πόλεις. Θα ταξιδέψουμε νοερά με δύο, θέλω να πιστεύω, ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα υπέροχο κομμάτι. Είναι παλαιότερη ηχογράφηση, ζωντανή ηχογράφηση. Μας την έστειλε η κυρία Μαρία Αλθέα Παπούλια. Είναι η πρόεδρος του παραρτήματος Θυγατέρες της Πινελόπης που εδρεύει στην Αυστριακή πρωτεύουσα. Έχουν μία πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία σε λίγες ημέρες. Ο Μότσαρτ συναντά τα gospel. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Τι άλλο θα μου πείτε, θα ζούσαμε στη Βιενέζικη πρωτεύουσα. Το διοργανώνει όμως αυτός ο συγκεκριμένος ομογενειακός φορέας και θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε περισσότερα με την κυρία Παπούλια αφού την ακούσουμε την ίδια να μας τραγουδά μία άρια από την Τουραντό του Πουτσίνι.
Cool.
Ουραντό, λοιπόν, υπέροχη άρια, αυτή η μαγευτική όπερα του Πουτσίνη για την παγωμένη Κινέζα πριγκίπισσα που παντρεύεται όποιον λύσει τρία ενίγματα. Οι αποτυχημένοι μνηστήρες πεθαίνουν μέχρι που ένας άγνωστος πρίγκιπας, ο Καλάφ, λύνει τα ενίγματα. Εκείνος της δίνει την ευκαιρία να βρει το όνομά του, μία όπερα που αναδεικνύει θέματα αγάπης, θυσίας, θα λέγαμε και συγχώρεσης, και ακούσαμε την υπέροχη και μοναδική υψήφωνο, την Αλθέα Μαρία Παπούλια, η οποία γεννήθηκε στο Μόντρεαλ, μεγάλωσε στη Βοστόνη, από το Μόντρεαλ συνέχισε σπουδές στο Λονδίνο και ύστερα στη Βιέννη. Το 1991 πρώτα εμφανίστηκε στην όπερα της Κολονίας, με την οποία είχε έτσι τακτική συνεργασία. Έχει βραβευτεί στο διαγωνισμό τραγούδιου Belvedere της Βιέννης. Έχει συνεργαστεί πολύ τακτικά και με την όπερα του Saarbrücken. Εμφανίστηκε μεταξύ άλλων σε πολύ σπουδαία και σημαντικά έργα. Έχει εμφανιστεί σε λυρικά θέατρα, σε ρεσιτάλ και συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Γερμανία, στην Αυστρία, στην Αγγλία, στη Βουλγαρία. Έχει διδάξει κλασικό τραγούδι στο Πανεπιστήμιο Webster της Βιέννης, παραδίδει σεμινάρια για τραγουδιστές σε ευρωπαϊκές πόλεις. Και εδώ την έχουμε χαρή, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ως Μικαέλα στην όπερα Κάρμεν, και με την Εθνική Λυρική Σκηνή και στη Ντουραντό και ως Παμίνα στο Μαγικό Αυλό και σε πολλές άλλες παραγωγές. Και τώρα στη Βιέννη, όπου μένει μόνιμα, είναι επικεφαλής του παραρτήματος «Οι θυγατέρες της Πινελόπης». Την καλωσορίζω ευθύς αμέσως συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα, Νατάσια, από τη Βιέννη. Έχουμε σήμερα πολύ συννεφιά και είναι, όπως είμαστε πάντα, αλλά έχουμε φοβερά φώτα το βράδυ. Είναι το Χριστούγεννα στη Βιέννη, είναι κάτι πολύ
μαγευτικό και ιδιαίτερο, το ξέρουμε, ζηλεύουμε.
Ναι, ναι. Και γεμίζει η πόλη Έλληνες, 90.000 Έλληνες
επισκέπτονται
την πόλη το Δεκέμβριο κάθε χρόνο. Είναι, και όταν μπαίνουμε στο κέντρο, παντού μιλάμε με τους Έλληνες, ολόκληρα κοπάδια, παιδάκια από τα σχολεία και αυτά. Είναι φοβερά.
Είναι πραγματικά πανέμορφη η Βιέννη τα Χριστούγεννα και ακόμα περισσότερο που έρχονται τόσοι Έλληνες. Προφανώς κάνουμε τα Χριστούγεννα έτσι ένα μικρό δώρο στην Αυστρία, που οι Αυστριακοί νομίζω παραμένουν η νούμερο ένα επισκέπτη για διακοπές στην Ελλάδα. Ο πρώτος προορισμός των Αυστριακών είναι σαφώς η Ελλάδα για διακοπές κάθε χρόνο, και αυτό συνεχίζεται. Η Βιέννη είναι μοναδική και έχει και μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία που έχει και ένα ελληνικό άρωμα. Καταλάβαμε έτσι από αυτά τα λίγα που είπα, και θα μπορούσα να μιλάω πάρα πολύ ώρα για το πλούσιο πραγματικά βιογραφικό σας στον χώρο της μουσικής, της κλασικής μουσικής και του λυρικού τραγουδιού. Θέλω όμως να μου πείτε πώς πήρατε την απόφαση, πότε ιδρύθηκαν οι θυγατέρες της Πινελόπης. Είναι ένα έτσι μη κερδοσκοπικό σωματείο που το συναντούμε πολύ συχνά στην Αμερική. Πώς έγινε, ποιος είχε την πρωτοβουλία να δούμε ένα παράρτημα και στη Βιέννη, και ποιες είναι οι κυριότερες δράσεις?
Η θυγατέρες της Πινελόπης είναι ένας απίθανος οργανισμός. Είμαστε γύρω στις 10.000 γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Είμαστε γύρω στα 300 τμήματα αυτή τη στιγμή. Ήταν οι γονείς μου μέλος στην ΑΧΕΠΑ και στις θυγατέρες της Πινελόπης. Είναι μέρος της ΑΧΕΠΑ, οικογένειας ΑΧΕΠΑ. Mm-hmm. Είναι και οι θυγατέρες, είναι οι Maids of Athena, οι κοπέλες, και οι Sons of Pericles του Περικλή Γη είναι τα αγόρια, ας πούμε, μέχρι 28 χρονών, οι γυναίκες μέχρι 28 χρονών, και μετά είναι οι θυγατέρες. Η ΑΧΕΠΑ άρχισε το 1922, γιατί λιτζάρανε και Έλληνες στην Ελλάδα, στην Αμερική, και για να πολεμήσουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να οργανωθούν αντί το Ku Klux Klan κτλ.
Ναι, το γνωρίζω. Γνωρίζουμε την ιστορία της ΑΧΕΠΑ και λίγο από
και εμείς το ίδιο. Και εμείς το ίδιο. Δηλαδή, μέσα σε 2,5 χρόνια είχαν ανοίξει 72 τμήματα στην Αμερική η ΑΧΕΠΑ, και έτσι αμέσως αρχίσαν και οι γυναίκες. Το 1929 αρχίσανε από την Αλεξάνδρα αποστολή της στο Σαν Φρανσίσκο, και ξαπλώθηκε σαν μια άγρια φωτιά, ας πούμε, που παίρνει σε όλη την Αμερική. Και εκείνα τα χρόνια που δεν υπήρχαν μέσων επικοινωνίας όπως είναι σήμερα, και προσπαθήσανε οι Έλληνες να γίνουν λευκοί, γιατί δεν θεωρούνταν λευκοί οι Έλληνες στην Αμερική εκείνα τα χρόνια. Να γίνουν λευκοί, να γίνουν Αμερικάνοι 100% χωρίς να χάσουν τις ρίζες τους. Και αυτό ακριβώς έμαθα και εγώ. Ο πατέρας μου ήταν μέλος, η μάνα μου ήταν μέλος της Τιγατέρα. Και είχα πάει 9 χρονών στο πρώτο μου meeting.
Απίστευτο. 9 χρονών.
Και όταν με πήραν τηλέφωνο πριν από 2 χρόνια και μου λένε, μήπως θα μπορούσες εσύ να αρχίσεις αυτό το τμήμα στην Βιέννη, και του λέω το άντεμο, μπορώ εγώ να γίνω πρόεδρος από τμήμα. Και μου λέει, μπορείς, κάντο, λέει, χρειάζεται κάτι καινούριο στη ζωή σου. Και ξαναβρήκα τις ρίζες μου, ξαναέψαξα πίσω σε όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν στην Αμερική, και γνώρισα ότι η ζωή μου έχει τρομερά επιραχτεί από αυτούς τους δύο, την ΑΧΕΠΑ και από τις Δόρες Πενέλοπη.
Ναι, έχει επηρεαστεί πάρα πολύ ουσιαστικά.
Πάρα πολύ. Και μέχρι σήμερα, και είναι δηλαδή αυτός ο θελοντισμός που έχουμε, εμείς είμαστε, ο σκοπός μας είναι να προωθούμε τον ελληνισμό, την εκπαίδευση, τη φιλανθρωπία, κοινωνική ευθύνη είναι πολύ δυνατό, την οικογένεια και ατομική αριστεία, νομίζω λέγεται στα ελληνικά, individual excellence.
Ναι.
Δηλαδή όλη τη ζωή μας να καλυτερεύουμε τον εαυτό μας, να φτάσουμε κάτι πιο καλό, και να πάντα να σκεφτόμαστε αυτές τις βασικές δυνάμεις που είχε η αρχαία Ελλάδα, και να προσπαθούμε να ζούμε με αυτό το τρόπο και να προωθούμε και τον ελληνισμό και τη φιλανθρωπία στα μέρη που κατοικούμε. Δηλαδή, εμείς δουλεύουμε μέσα στη Βιέννη. Και δεν βοηθάμε μόνο Έλληνες, βοηθάμε τους ανθρώπους εδώ στη Βιέννη. Και έτσι χτίζουμε γέφυρες μεταξύ εμάς, τους Έλληνες, και τους φίλοι Έλληνες, μαζί με τους υπόλοιπους που ζουν στην Αυστρία. Και δεν είναι μόνο τους Αυστριακούς, είναι όλοι που ζουν εδώ. Και έτσι έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες. Έχουμε δεθεί μαζί με το American Women's Association, που είναι γενικά ένα πολύ σημαντικό group, το οποίο είναι μέσα όλες οι γυναίκες που θέλουν να πάνε, που μιλάνε πολύ καλά εγγλέζικα και αυτά. Και είναι ανθρώποι από τα Ηνωμένα Έθνη μέσα, είναι γυναίκες από το ΟΑΣΕ και τα λοιπά, από όλα τα κράτη. Και έτσι προωθούμε και εκεί. Είναι πολύ σημαντικό. Και εμείς, δηλαδή, εγώ έχουμε τόσους και τόσους συλλόγους εδώ, και μου λένε αδιάφοροι, λέει, πού λέει, είναι τόσους συλλόγοι, γιατί τις λέω, είμαι σε 9 συλλόγους. Είμαι και στο σύλλογο στο Μόντσε, που είναι κοντά στο Ζάστε, που ψαρεύουμε. Και με μια γυναίκα σε 99 άντρες, που έχουμε καραβάκι και ψαρεύουμε στη λίμνη, ας πούμε. Αυτό το είχα μάθει με τον μπαμπά μου στην Αμερική, που μεγάλωσα κοντά στη Βοστόνη.
Με το ψάρεμα, ναι.
Ναι.
Μεγάλη αγάπη, από ό,τι κατάλαβα.
Δεν κλείνει ο ένα σύλλογο τον άλλον σύλλογο.
Όχι. Κανένα σύλλογο δεν κλείνει κανέναν άλλον σύλλογο. Θέλω να επισημάνω αυτό που μόλις αναφέρατε, το οποίο πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και το συζητούσα και χθες με τον Κώστα Τάτση από το Μόναχο. Από τη στιγμή που μιλάμε για αλληλεγγύη, μιλάμε για σεβασμό, για φιλανθρωπικό έργο, για προσφορά, που μας βοηθάει, όπως είπατε, να βελτιωθούμε και εμείς οι ίδιοι. Και από τη στιγμή που βρισκόμαστε σε μία πόλη, μία πολύ συγκεκριμένη πόλη, εσείς βρίσκεστε στην Αυστρία, στη Βιέννη. Δεν μπορεί η προσφορά αυτή να είναι, επειδή ακριβώς νιώθετε 100% Ελληνίδα και είστε 100% Ελληνίδα, να είναι προς τους Έλληνες μόνο. Αλίμονο. Είναι προς όλους όσοι έχουν ανάγκη. Και από ό,τι κατάλαβα, αυτό ακριβώς κάνετε με το παράρτημα, με τις θυγατέρες της Πινελόπης που εδρεύουν στη Βιέννη. Βοηθάτε λοιπόν όλο τον κόσμο και κατά βάση γυναίκες, κυρία Παπούλια.
Σωστά. Εμείς έχουμε οργανωθεί πρώτα-πρώτα, είμαστε εμείς. Εγώ βρήκα μια ζώνη γύρω στην ελληνική κοινότητα που είναι μισές Ελληνίδες, φιλέλληνες και τα λοιπά και έχουν γίνει μέλη. Τώρα εμείς αυτό που κάνουμε, αυτό που βρήκαμε τη μεγαλύτερη ανάγκη είναι αυτές οι γυναίκες, γιατί εμείς βοηθούμε πιο πολύ γυναίκες, οι γυναίκες που ζουν στον δρόμο, που δεν έχουν τίποτα, έχουν χάσει τις οικογένειές τους, άστεγες κυρίες, οι οποίες, εγώ λέω κυρίες, mm-hmm. που είναι στον δρόμο, που έχουν χαθεί και είναι οι ξεχασμένοι άνθρωποι, δεν τους βλέπουμε. Και όταν λέω στον κόσμο ότι υπάρχουν 4.000 και γυναίκες που ζουν στον δρόμο, δεν το πιστεύει κανένας. Λέει, μα πού είναι? Και αυτοί πηγαίνουν σε κάποια κέντρα την ημέρα να πληθούν, να ζεσταθούν, να φάνε κάτι. Και εμείς έχουμε καταφέρει τώρα 8 φορές, έχουμε κάνει delivery, έχουμε φέρει προϊόντα υγιής, δηλαδή τα σαμπουάντα, τέτοια γυναικεία προϊόντα που χρειάζονται. Και μαζεύουμε και ακόμα και μανών, ό,τι να μου δώσουν, γιατί αυτές πολλές γυναίκες πρέπει να πάνε να κάνουν και interview, να ψάξουν για δουλειά.
Για να ψάξουν για δουλειά, μάλιστα.
Ναι, μπιστολάκια να στεγνώνουν τα μαλλιά τους, πλένουν τα ρούχα τους και τον άλλο. Μαζεύουμε και ρούχα. Τώρα όταν τελειώσει, έχουμε μεγάλο event την Πέμπτη. Mm-hmm. Όταν τελειώσει αυτό, αμέσως την Παρασκευή θα βάλω αφίσες στις γειτονιές και θα μαζέψουμε ρούχα, ας πούμε. Μάλιστα. Έχουμε φέρει και ολόκληρη τηλεόραση. Κάποιος μας έδωσε μια τεράστια τηλεόραση του Samsung.
Και είπατε γιατί όχι και πήγατε και την τηλεόραση. Αυτό είναι το σωστό.
Ναι, ναι. Μάλιστα. Από ένα όμορφο, έχουμε γυναίκες Έλληνο-Αμερικάνες, έχουμε αυτές παντρεμένες με Έλληνες, Ελληνίδες παντρεμένοι με Αυστριακούς.
Όλες τις εθνικότητες ουσιαστικά,
ναι,
έτσι.
Και έχουμε ακόμα μία Ελληνο-Νορβηγέζα από την Καλιφόρνια.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πείτε μας για την δράση που θα γίνει την Πέμπτη, μας είπατε.
Ναι, την Πέμπτη έχουμε οργανώσει, είναι η τρίτη μεγάλη μας δράση. Έχουμε κάνει ήδη για τον καρκίνο, το γυναικείο καρκίνο, το οποίο έχουμε 4 κορυφαίους γιατρούς, είχαμε από όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Για αυτό το θέμα, μετά είχαμε το Σεπτέμβρη, το event, το panel discussion, που ήταν και ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας, που είναι από την Εθνική Τράπεζα.
Ναι, ναι.
Και άλλους τρεις μεγάλους διεθνές οικονομολόγους
διεθνείς.
Σωστά, και ιδρύσαμε την Υποτροφία Κάλλας, η οποία θα φέρουμε μια κοπέλα από την Ελλάδα να σπουδάσει για ένα ορισμένο καιρό εδώ στη Βιέννη, στο Webster University.
Α, τι ωραία.
Ναι, και πάλι κάνουμε concentrate να βρούμε μια κοπέλα, δηλαδή, που έχει οικονομικές ανάγκες και είναι πολύ δραστήρια σε αυτό που κάνει και τα δύο. Τώρα αυτό που κάνουμε είναι και να μαζέψουμε, οικονομική δύναμη, να μπορούμε να συνεχίσουμε άλλα έργα που θέλουμε να κάνουμε του χρόνου. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κονσέρτο μέσα στο Πέιτας Κιέχιας, στον Άγιο Πέτρο, στο κέντρο, που είναι πολύ κοντά στον Άγιο Στέφανο, 100 μέτρα. Και είναι μια εκκλησία χτισμένη το 1933, τελειώθηκε και ήταν το 1733.
Mm-hmm.
Ένα αριστούργημα της μπαρόκ αρχιτεκτούρ. Και θα είναι μια πολύ σημαντική ορχήστρα, η ορχήστρα του Concert House, όχι του εκεί που είναι το πρωτογενειάτικη συναυλία. Το δεύτερο είναι η ορχήστρα αυθινής του θεάτρου, του Μέγαρου.
Ναι.
Και αυτοί θα παίξουν το Mozart Συμφωνία Concertante. Και είναι όλοι θελοντές, θα έχουμε και τους σολίστες, θα είναι και ο άντρας μου, ο οποίος είναι φιλαρμονικός της Βιέννης, παίζει βιολί. Και ένας άλλος πολύ δραστήριος από την Κολομβία θα παίζει βιόλα. Και στο δεύτερο μέρος θα τραγουδάω κι εγώ και θα κάνουμε μουσική gospel. Είναι μια φίλη μου από τη Μισισίπη και δύο φίλοι που έχω από την Αφρική. Και θα τραγουδήσουμε κι εμείς χριστουγεννιάτικα τραγούδια gospel. Και έτσι ενώνουμε το Mozart με το gospel. Δύο τελείως διαφορετικά
Βέβαια, τελείως διαφορετικά.
Τελείως διαφορετικά και λέω μέσα μου, αυτό θα ήταν καλό για να φέρουμε και δύο διαφορετικά κοινά μέσα στην εκκλησία και εύχομαι να γεμίσουμε τις 400 θέσεις που έχει, θα δούμε.
Μακάρι, γιατί
σήμερα τρέχουμε στο κέντρο.
Τρέχετε στο κέντρο. Μακάρι να γεμίσετε πραγματικά και να καταφέρετε έτσι να γεμίσετε όλη την εκκλησία και τις 400 θέσεις, γιατί σαφώς είναι και ένα φιλανθρωπικό σκοπό γίνεται όλο αυτό. Μπράβο. Εγώ θέλω εδώ, και όχι μόνο εγώ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι στη Φωνή της Ελλάδας που είναι το ραδιόφωνο για τον ελληνισμό της Διασποράς, να μαθαίνουμε τα νέα σας, να μαθαίνουμε τις δράσεις σας. Εύχομαι καλή επιτυχία, κυρία Παπούλια, και σε αυτή τη συναυλία που γίνεται την Πέμπτη σε έναν πολύ ιδιαίτερο χώρο, όπως μας είπατε, με μια πολύ σημαντική ορχήστρα της Βιέννης, και σε αυτή τη συναυλία, αλλά και γενικά σε ό,τι και αν κάνετε. Πραγματικά ό,τι και αν κάνετε. Και να ξέρετε ότι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας έχετε ένα βήμα για να προβάλλουμε τις δράσεις του σωματείου σας, ό,τι κάνετε με τις θυγατέρες της Πινελόπης εκεί στη Βιέννη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μάλιστα, ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά που κάνετε για τους Έλληνες στο εξωτερικό και ευχαριστώ που είχα αυτή την ευκαιρία σήμερα και ήθελα ένα ακόμα θέμα. Mm-hmm. Τις θυγατέρες της Πινελόπης είναι αρκετά τμήματα στην Ελλάδα, είναι 6 στην Αθήνα και σας παρακαλώ όσοι είσαστε στην Αθήνα να προωθείτε, να βοηθήσετε και αυτά τα τμήματα γιατί και αυτές κάνουν τρομερή δουλειά.
Να προβάλλουμε τις δράσεις τους,
να
πολύ ωραία.
Ναι, είναι φοβερές, είμαστε όλες αδελφές, είναι αδελφοσύνη και όλες χρειαζόμαστε υποστήριξη για να μπορούμε και εμείς να υποστηρίξουμε άλλους.
Εύχομαι καλά Χριστούγεννα, να είσαστε
επίσης,
καλά.
Επίσης, σε όλους και ειρήνη στον κόσμο. Γεια σας.
Γεια και χαρά. Le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques ballots, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité, près de Notre-Dame. Parfois couvre un drame, oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon, la marinière, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Dans la nuit, les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner. Κυβέλη Καστοριάδη και Σούλες Χέρ Ντε Παρί, κάτω από τον ουρανό λοιπόν αυτής της υπέροχης πόλης, της πόλης του φωτός, που φαντάζομαι ότι και τώρα χριστουγεννιάτικα στολισμένη θα είναι υπέροχη. Σας υποσχέθηκα λοιπόν ότι θα πάμε έστω και νοερά στο Παρίσι, και μάλιστα για ελληνικό εντός εισαγωγικών λόγο. Καλωσορίζω στη συντροφιά μας τον μεταφραστή και καθηγητή της νεοελληνικής, τον κύριο Πάνο Αγγελόπουλο, ο οποίος είναι και συντονιστής των πολιτιστικών θεμάτων του Συλλόγου Φωνή Γραφή. Καλημέρα από την Αθήνα, κύριε Αγγελόπουλε, και σας ευχαριστώ θερμά που δεχθήκατε την πρόσκληση να μιλήσουμε στην εκπομπή μου εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ για τον ελληνισμό της Διασποράς.
Κυρία Βυσσαρίωνα, η χαρά είναι δική μου, είναι τιμή μου και σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ για ένα λόγο ακόμα, για αυτή την υπέροχη, μικρή αλλά τόσο συνοπτική και γεμάτη δράσης, έκθεση ελληνικού βιβλίου που θα γίνει τις επόμενες ημέρες στο Παρίσι, και από ό,τι κατάλαβα την πρωτοβουλία έχετε εσείς και ο Σύλλογος Φωνή Γραφή, είναι έτσι?
Είναι ακριβώς έτσι. Η ιδέα προέκυψε πέρυσι, πριν ένα χρόνο, με αφορμή τα 30 χρόνια του Συλλόγου Φωνή Γραφή. Είπαμε να βγούμε από τα τετριμένα. Συνήθως κάνουμε συναυλίες, κάποιες παραστάσεις θεαμάτων κτλ. Πέρυσι λοιπόν αποφασίσαμε για πρώτη φορά να προβούμε σε αυτή τη διοργάνωση μιας έκθεσης βιβλίου, έκθεση ελληνικού βιβλίου, όπως πολύ σωστά είπατε, που αφορά βέβαια μεταφράσεις ελληνικής λογοτεχνίας, ποίησης ή δοκιμίων στα γαλλικά.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Η περσινή επιτυχία μας επιτρέπει να επαναλάβουμε το εγχείρημα φέτος με περισσότερους ακόμα εκδότες και ένα πλούσιο πρόγραμμα στο οποίο θα έχουμε την τιμή να υποδεχτούμε και λογοτέχνες που έρχονται ειδικά για την εκδήλωση αυτή από την Ελλάδα.
Ακούγεται πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ακούγεται και λίγο δύσκολο εντός εισαγωγικών το εγχείρημα, δηλαδή αυτό το πρόγραμμα ποιες δράσεις ακριβώς θα περιέχει, γιατί δεν είναι μόνο τα μεταφρασμένα βιβλία από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι όμως και κουβέντες και συνομιλίες και πάνελ που θα γίνουν και θα μιλήσετε για πολλά ζητήματα και με λογοτέχνες που έρχονται από την Ελλάδα και σε συνεργασία βεβαίως με τους εκδοτικούς εδώ. Το πήρατε από το στόμα μου πριν για την επιτυχία, γιατί φαντάστηκα ότι πραγματικά θα πρέπει να ήταν πολύ επιτυχημένη η έκθεση που διοργανώσατε πέρσι, ώστε να πάρετε την απόφαση να το κάνετε και φέτος, και από ό,τι καταλαβαίνω περισσότερο διευρυμένο φέτος το πρόγραμμα.
Σε ό,τι αφορά την παρουσία των εκδοτών, των Γάλλων εκδοτών, αυτή τη στιγμή έχουμε επιβεβαιωμένες γύρω στις 37-38 συμμετοχές, δηλαδή θα είναι παρόντες με τα βιβλία τους 38 Γάλλοι εκδότες. Και ναι, σε σχέση με το περσινό υπάρχει μια πραγματική εξέλιξη. Πέρυσι ήμασταν γύρω στους... Είχαμε γύρω στην τιμή να υποδεχτούμε γύρω στις 27, αν θυμάμαι καλά, εκδοτικούς οίκους.
Μάλιστα. Υπάρχει ενδιαφέρον για το σύγχρονο ελληνικό βιβλίο στη Γαλλία από τους γαλλικούς εκδοτικούς οίκους? Εμείς εδώ σαφώς στη Φωνή της Ελλάδας γνωρίζουμε πολύ καλά τον Δεσμό και τον κύριο Μαυροϊδάκο, γνωρίζουμε τον Μισελ Βόλκοβιτς και τις δικές του εκδόσεις. Είναι δύο άνθρωποι όμως οι οποίοι είναι παθιασμένοι και ουσιαστικά σχεδόν όλες οι εκδόσεις τους έχουν να κάνουν με το ελληνικό βιβλίο. Οι υπόλοιποι εκδοτικοί οίκοι, οι υπόλοιποι Γάλλοι εκδότες που συμμετέχουν κιόλας και στην έκθεση, βλέπουμε έτσι να υπάρχει μία πληθώρα, ας πούμε, μεταφράσεων των σύγχρονων ελληνικών βιβλίων? Και συνήθως τι είναι αυτό που μεταφράζεται περισσότερο, το μυθιστόρημα, η ποίηση?
Είναι πολύ κέριο το ερώτημά σας. Δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πληθώρα μεταφράσεων στα γαλλικά, ελληνικής λογοτεχνίας, ποίησης ή δοκιμίου. Το τελευταίο ακόμα λιγότερο, το δοκίμιο στην πραγματικότητα είναι ανύπαρκτο σε γαλλικές μεταφράσεις. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια μετατόπιση σε ό,τι αφορά την ποίηση και την πεζογραφία. Μικρή εκδοτική οίκη, ανεξάρτητη εκδοτική οίκη, κυρίως χάρη στο μεράκι όχι μόνο των ίδιων των εκδοτών, αλλά και νέων μεταφραστών και μεταφραστριών, νέων ενώ και ηλικιακά, αποφασίζουν να εκδώσουν ελληνική λογοτεχνία και ποίηση σε ένα δύσκολο ομολογουμένως αναγνωστικό κοινό, το γαλλικό αναγνωστικό κοινό. Τολμώ να πω ότι δεν έχει τα ίδια δανακλαστικά με το ελληνικό αναγνωστικό κοινό σε ό,τι αφορά την ξένη λογοτεχνία και ποίηση. Παρ' όλα αυτά γίνονται πραγματικά σπουδαίες προσπάθειες, κυρίως μικρών εκδοτικών οίκων, χωρίς βέβαια να ξεχνάμε κάποιους που εδώ και πολλά χρόνια έχουν αφιερώσει πραγματικές συλλογές συνεπείς και καλοδουλεμένες στην ελληνική λογοτεχνία.
Αλλά φαντάζομαι ότι με αυτό που αναλύετε τώρα για την ελληνική λογοτεχνία, ότι έχει να κάνει σαφώς με τους μεγάλους Έλληνες λογοτέχνες και τους μεγάλους Έλληνες συγγραφείς, τους κλασικούς και τους κλασικούς Έλληνες ποιητές. Γι' αυτό και ρώτησα πριν περισσότερο για τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Κυρία Αγγελόπουλε, θα μπορούσαμε να μιλάμε πραγματικά ώρες. Θέλω να σας ρωτήσω από αυτά που μου είπατε μόλις τώρα, καταλαβαίνω ότι περισσότερο το σύγχρονο ελληνικό βιβλίο σήμερα μεταφράζεται στη Γαλλία από το πάθος και το μεράκι κάποιων νέων ανθρώπων, είτε είναι εκδότες είτε είναι μεταφραστές που σαφώς αν μεταφράζουν ας πούμε στα γαλλικά από την ελληνική γλώσσα φαίνεται ότι έχουν αγαπήσει και την Ελλάδα και την ελληνική λογοτεχνία. Υπάρχει, πιστεύετε, κάποιο στρατηγικό σχέδιο, δηλαδή το αποτέλεσμα των μεταφράσεων αυτών είναι ουσιαστικά πάνω στο μεράκι κάποιων ανθρώπων. Δεν είναι μία στρατηγική που υπάρχει από την ελληνική πολιτεία και βλέπουμε να αυξάνεται σιγά σιγά, αλλά να αυξάνονται οι μεταφράσεις των ελληνικών βιβλίων στη Γαλλία.
Όχι. Πραγματικά μπορούμε να μείνουμε στην καλή θέληση και όπως λέτε στο μεράκι εκδοτών ή μεταφραστών, αλλά είναι πραγματικά εξώφελμη απουσία οποιασδήποτε πολιτικής βιβλίου, εκδοτικής πολιτικής στο εξωτερικό σε ό,τι αφορά τους ελληνικούς κρατικούς δημόσιους φορείς. Θα έλεγα ακόμα και τη μεγάλη πλειοψηφία των εκδοτών δεν υπάρχει μια πραγματική πολιτική διεισδυτικότητας ή μεταφοράς της ελληνικής παραγωγής στο εξωτερικό.
Μάλιστα.
Παρ' όλα αυτά, συγγνώμη.
Ναι, ναι, πείτε μας.
Παρ' όλα αυτά, οι σπουδαίοι σύγχρονοι λογοτέχνες και όχι μόνο οι μεγάλοι λογοτέχνες του παρελθόντος, δεν θα μιλήσουμε πια μόνο για τον Ρίτσο, για τον Σεφέρη, έχουμε την τύχη να έχουμε εξαιρετικές δουλειές, εξαιρετικές μεταφράσεις σύγχρονων λογοτεχνών, του Οικονόμου, του Παλαβού, για να δώσω δύο, του Μάκη Μαλαφέρκα σε ό,τι αφορά το νέο Πολάρ, το νέο αστυνομικό δίηγμα. Και μιλάω, αναφέρομαι ήδη σε, δυστυχώς σε τρεις άντρες, αλλά η τάση είναι να στρεφόμαστε σε σύγχρονη, να στρέφονται τουλάχιστον οι εκδότες, οι Γάλλοι εκδότες και οι μεταφραστές, σε σύγχρονη λογοτεχνική παραγωγή, κάτι που είναι πολύ ενθαρρυντικό και διαφέρει ποιοτικά από προηγούμενες δεκαετίες.
Μάλιστα. Πάμε και εσείς στην έκθεση, η οποία αρχίζει 12 του μήνα την Παρασκευή.
Ακριβώς. Την Παρασκευή το απόγευμα ξεκινάμε. Θα είναι μέχρι το τέλος, μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Με ένα, όπως το είπατε κι εσείς, ένα αρκετά πλούσιο πρόγραμμα. Είναι πάντα δύσκολη κατάρτιση τέτοιων προγραμμάτων. Αλλά έχουμε τη χαρά να έχουμε πολύ καλή συνεργασία καταρχάς με όσους παρεμβαίνουν και πολύ την κατανόηση εκ μέρους τους ότι οι δυσκολίες υπερβαίνονται μόνο από κοινού.
Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια. Ποιοι θα είναι πρώτα απ' όλα από εδώ, από την Ελλάδα που θα συμμετέχουν και λίγα λόγια έτσι ας πούμε για τα πάνελ, για τις συνομιλίες που θα γίνουν, για τις ιδιαίτερες έτσι εκδηλώσεις που είναι μέσα στο πρόγραμμα, στο πλαίσιο του προγράμματος, το τρίμερο αυτό.
Βεβαίως. Να διευκρινίσω κάτι που συνδέεται με την προηγούμενη ερώτησή σας, αναφορικά με την πολιτική βιβλίου. Η έκθεση αυτή γίνεται με τα λίγα μέσα που διαθέτει ο σύλλογός μας, χωρίς κάποια εξωτερική οικονομική βοήθεια, χωρίς κάποια επιδότηση, χωρίς κάποια επιχορήγηση. Αυτό από μόνο του φτιάχνει κάποια όρια σε ό,τι αφορά τους προσκεκλημένους μας.
Όλα
έτσι. Και δεύτερον την ίδια την πρόθεση του συμβάντος μέσω διαφήμισης και τα λοιπά.
Εδώ μιλάμε πάλι για μεράκι δηλαδή, κυρία Αγγελόπουλα, έτσι, προσωπικό μεράκι και καλή διάθεση.
Καλή προαίρεση, ναι. Φέτος η διαφορά είναι ότι έχουμε τρεις λογοτέχνες που δεν μένουν στη Γαλλία και θα είναι παρόντες σε αυτή την έκθεση βιβλίου. Είναι ο Γιάννης ο Παλαβός, είναι ο Μάκης ο Μαλαφέκας και είναι και ο Χρήστος ο Χρυσόπουλος. Τρία διαφορετικά είδη λογοτεχνικά είδη, τους οποίους θα έχουμε και στο κλείσιμο για να αρχίσω από το τέλος σε μια κοινή στρογγυλή τράπεζα για να μιλήσουμε ακριβώς για τις σύγχρονες τάσεις στην ελληνική λογοτεχνία.
Μάλιστα, πολύ ωραία.
Την Παρασκευή θα ξεκινήσουμε με ένα ιστορικό των γαλλικών εκδόσεων 19ου, 20ου και 21ου αιώνα σε ό,τι αφορά την μεταλαμπάδευση της γλώσσας και της λογοτεχνίας της Ελλάδας στη Γαλλία. Μεταφράσεις λοιπόν, ιστορία των μεταφράσεων, ιστορία των γαλλικών εκδόσεων Ελλήνων συγγραφέων. Και από εκεί και πέρα έχουμε διάφορες παρουσιάσεις βιβλίων. Έχουμε τέσσερις ποιητές το Σάββατο, οι οποίοι είναι έλληνικης καταγωγής, είναι Έλληνες και μένουν στη Γαλλία. Έχουμε επίσης μια πολύ ωραία στρογγυλή τράπεζα με τέσσερις μεταφράστριες που μεταφράζουν στα γαλλικά ελληνική λογοτεχνία και ποιήση. Ή ακόμα αρκετές παρουσιάσεις βιβλίων που κυκλοφόρησαν φέτος ή πέρυσι στα γαλλικά, με τους παρουσιάσεις που γίνονται κυρίως από τους μεταφραστές και τις μεταφράστριές τους.
Μάλιστα.
Μεταξύ άλλων έχουμε και μία στρογγυλή τράπεζα Ελλήνων αυτή τη φορά, που ζουν και εδώ και πολλές δεκαετίες στη Γαλλία και υπό τον γαλλικό τίτλο «Cherchez la France» έχουν δημοσίευσει στην Ελλάδα έναν συλλογικό κοινοτόμο με μικρά δοκίμια, μικρές νουβέλες ή διηγήματα που αφορούν αυτή τη φορά τη Γαλλία. Έχουμε λοιπόν, προσπαθούμε να είμαστε και στις δύο βάρκες και στην παραγωγή Ελλήνων συγγραφέων στα γαλλικά και τη μεταφορά ελληνικής λογοτεχνίας και ποίησης στα γαλλικά.
Μάλιστα. Συγχαρητήρια, ακούγεται πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένας τρόπος να προβληθεί η σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία στην Γαλλία, στο Παρίσι, στη γαλλική πρωτεύουσα. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι που έρχονται θα έχετε κι εσείς μια εικόνα από την περσινή χρονιά. Είναι άνθρωποι που πραγματικά αγαπούν το βιβλίο και πολύ πιθανόν και την ελληνική λογοτεχνία και έρχονται να δουν τι καινούριο μπορεί να υπάρχει. Είναι έτσι?
Είναι έτσι. Ήδη το κοινό με το οποίο, το άμεσο κοινό της Φωνής Γραφής, είναι άνθρωποι που ευτυχώς δεν χαρακτηρίζονται από κάποιον εξωτισμό για την ελληνική πραγματικότητα ή την Ελλάδα. Είναι άνθρωποι φιλοπερίεργοι, με την έννοια ότι αναζητούν ένα διαφορετικό πνεύμα από το κυρίαρχο, οριανταλλαστικό πολλές φορές φαντασιακό των Γάλλων. Είναι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή, που βρίσκονται σε επαφή με την γαλλική λογοτεχνική παραγωγή, την οποία φροντίζουμε να υπηρετούμε και μέσω των μαθημάτων μας. Αυτός είναι ο κύριος, το βασικό κοινό αυτών των εκθέσεων, αλλά έχουμε τη χαρά να βλέπουμε επίσης πολύ κόσμο που έρχεται είτε από τα πανεπιστήμια είτε από την ελληνική κοινότητα ακόμα και μας θυμάμαι την παρουσία του.
Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές για τον Σύλλογο Φωνή Γραφή και για όλα αυτά που προσπαθεί να κάνει ο Σύλλογος, μαθαίνοντας ουσιαστικά την ελληνική γλώσσα, αλλά και τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική λογοτεχνία σε Γάλλους. Και ελπίζω κάποια στιγμή με τον ερχομό σας στην Αθήνα, αν έχετε χρόνο και θέληση, να σας φιλοξενούσα και στο στούντιο, να κάναμε και μία ολοκληρωμένη κουβέντα και για τη Φωνή Γραφή και για το βιβλίο στην Ελλάδα και στη Γαλλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα ήταν τιμή μου, κύριε Βυσσορίνος.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αγγελόπουλε. Να είστε καλά, καλή επιτυχία στην έκθεση, εύχομαι.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια και ό,τι καλύτερο και στους ακροατές και τις ακροατές σας.
Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα.
Καλές γιορτές.
Αυτός λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο κύριος Πάνος Αγγελόπουλος, μεταφραστής, καθηγητής νεοελληνικών σε αυτόν τον ξεχωριστό σύλλογο στη Φωνή Γραφή, που ουσιαστικά δημιουργεί φιλέλληνες και διδάσκει τα ελληνικά και τον ελληνικό πολιτισμό στους Γάλλους. Ένα πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, Salon de Livre Grec λοιπόν, ανοίγει τις πύλες της στο Παρίσι 12, 13 και 14 Δεκεμβρίου. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Θα είμαστε μαζί και αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα και να χαμογελάτε. Γεια και χαρά.
Πάντα θλιμμένη, πάντοτε μόνη, περνά σα σουρουπόνη και είσαι πάντα βιαστική, μικρούλα μου περαστική. Ποια να σε εσύ, ποια να σε εσύ, που έχεις δυο ματάκια που κλαίνε, πως να σε λένε, πως, ποια να σε εσύ, ποια να σε εσύ. Ποιος ξέρει τι, ποιος ξέρει τι, τα πικρά σου νιάτα μαραίνει, τι σε πικραίνει. Ξέρει τι, όπως περνάς λυπημένη, καταλαβαίνει κανείς πως μια αγάπη χαμένη με δίχως δάκρυα θρυνείς. Ποια να σε εσύ, ποια να σε εσύ, που έχεις δυο ματάκια που πώς να σε λένε, πώς, ποια να σε εσύ, ποια να σε εσύ.
All right, sing it, best man.